Sigurður, varst þú ekki mjög ungur þegar þú fórst fyrst á fjall?
Ég var 15 ára.
Og farið eftir það má segja hverju ári um lengri tíma?
Í 6 ár.
Í 6 ár,
já.
Eru þetta víðáttu mikill afréttur hjá ykkur?
Það er það ákaflega mikill svona á... Já, já.
Hvað var þetta margur daga ferð hjá ykkur?
Já, það var svo ekki, svo við gætum alltaf veist hvað svona gert á hverjum degi, þá tók það eiginlega 6 daga.
Já.
Alveg 6 daga svona þessi ferð.
Hvernig bygguð þið ykkur nú út á fjalli þegar þú varst unglingur?
Já, við byggum okkur nú svolítið út, sko, við vorum nú bara á einum hesti. Og hafði myndir okkur svona vikur forða.
Í málpoka?
Það var náttúrulega bara í málpokun, sem sagt alveg í málpokun. Við höfðum þetta í raun og veru svona í tveimur endum í poka sem við reytum bara undir okkur.
Já, úr hverju var pokin?
Já, pokin var nú þá eftir, ég man eftir þá var þetta nú eina 6 pokar.
Já, en áður?
Já, áður.
Veistu það?
Man ég eftir ég hefði talað poka úr hrosshári.
Já, hæru.
Já. Og ég man nú eftir ég sá þessa poka.
Já.
Og þessum hrosshærum.
Já.
Og það var ákaflega duglegir pokar náttúrulega á.
Heyrðu, höfðu þið ekki fjallastangir með ykkur?
Það var nú ekki fyrir í seinustu söfnum.
Já.
Já, í seinustu söfnum.
Heyrðu, hvernig voru þeir?
Ekki, við þurftum nú ekki að byrja að hafa stangir með okkur. Því þarna var nú, þó að þetta var víðáttu mikið og svolítið að það var nú víða fælt fyrir menn að ganga á þess að hafa stöng.
Hvað voru þeir langar svona á að gíska stangirnar hjá ykkur?
Já, það voru þetta 13 stangir sem að...
Já, með lengri kannski?
Já, það var nú óvíða þarna hjá mér lengri. Já. Því við höfðum nú ekki að beinlíns af höfðurum að segja.
Nei.
Nei, og þurftum nú ekki að hafa stangir ekki raun og veru til þess að... Það skilja okkur við í hömrum eða þess konar.
Hvernig voru þeir með nokkuð rendum hnúð á enda?
Já, ákaflega fallegum hnúðum.
Já.
Og ég man sérstaklega eftir einni stöng þegar ég var strákur á Lútastöðum. Það var það náttúrulega bæjarlækur og hann tölu verður sko sem að hann var nú óvíða eins stór, bara eins og Lútastöðum. Það var Kristofar í Holti, það var nú þjóðkunnugur maður. Mikill kvæðamaður og mikill burðamaður og vel að sér að öllu leiti þá daga. Hann var mikill kunningi foreldra minna og hann átti stöng, æði stóra stöng, fallega stöng með rendum húna og silfur hólk úr kopri neðan við húna.
Já.
Og þetta fór ákvæðu vel á stönginni.
Já.
Nú var hann vanur því að koma alltaf einlagt fyrir jólin að hverjum vetri þarna upp eftir til foreldra minna, hann var skildur henni móður minni. Já. Og þá höfðu við nú strákarnir, nú var þá margir bræðirnir fjórir,
það
var nú gaman að taka þessa stöng og stökka nú á henni yfir lækinn, sko, því við vorum ekki vanur að hafa svona stöng og síst svona fallega stöng.
Já.
Já. Svo þetta er þessu manninu svo ákvarlega vel út af þessari stöng.
Já.
Sem okkur þótti svo gaman að stökka.
Heyrðu, var hringur í stönginni?
Það var hringur fyrir neðan húna.
Já.
Það var rendur húni, ákvarlega fallegur húni.
Já.
Rendur og fyrir neðan húna þá var kopar hólkur.
Já.
Á stönginni efst. Alveg upp í húna.
En var nokkuð hringur, laus hringur á?
Nei, það var engin laus hringur á.
Nei.
Nei.
En hvernig var gengið frá broddinum?
Broddur var góður. Ágætur broddur með 6 feðrum, sem kallaði voru.
Hvað kallið
það? Það voru kallaði feðrar.
Já.
Feðrar, það var 4 kantar.
Já.
Á broddinum, þar sem hann kom niður úr stönginni.
Sem voru reknið með.
Og þessi feðrar voru reknið með.
Já.
Þeir voru, þeins voru verið snúnir upp af sig, þeir voru vafðir í hring.
Já.
Þeir voru fengður hring og tóku þess vegna nokkuð mikið út fyrir hólkinn.
Heyrðu.
En á næsta hólkinu var bara, mig minni helst bara svona játn hólkur.
Já.
Já, svona 2 tomma breiður að mitt skosti það.
Heyrðu, en fjallajárn, voru þau með?
Fjallajárn, það var nú ákvæðlega lítið um þau, sá hjá okkur en já, mann hafði sett þessum fjallajárnum.
Voru
það var svona brota sem við kölluðum sem að voru til hjá okkur, sko.
Já.
Já, það var nú bara svona smávegis, rétt sem að segja rúmlega fyrir ylgina, fyrir ylgina.
Já.
Svo kallaði, en það voru á þessu, voru á þessum brotum voru...
Voru tveir brotaðar?
Voru, já, það voru tveir brotaðar og var ágætt á sléttu svelli að stýðast yfir þetta.
Og bundið upp rist?
Já, bundið bara upp rist. Dregið bara saman ristin og bundið svo aftur
En fram. Fjallajárnin?
Fjallajárnin voru aftur langt og stærri.
Já.
Já, það var á hórum broti voru tvö járn.
Já.
Og á þeim járnum voru tveir brotar.
Já.
Já, já, bæði aftur á framan. Og þetta náði mikið til svona alveg undir fótinn.
Já.
Já.
Heyrðu, hefðu þið hey með ykkur í síðustu leit hér?
Já, það var nú orðið á síðustu árum sem að ég Já. Fór í afrétt.
Heyrðu, hvað fóruð þið langt vestur á Öræfinn?
Já, við fórum í landamörkinn, alveg, þar sem að landmannafréttur og tungumannafréttur liggja saman.
Já, þið við hýst þær alltaf.
Það hýstur sem við alltaf. Við fórum til þeirra, allt svo í landmannalaugar
Já.
Og þeir komu alltaf til okkar austi í svo kallað Jökuldali.
Já.
Já. Og þá voru gerð full skil frá hvora hendi sem var.
Hvað fóru margir menn venjulega í fjallferð í fyrstu leit?
Já, það var nú maður frá alltaf frá hverjum bæ.
Já.
Það var lengi verið, það voru nú 15 sem fóru þarna úr mínuseppi.
Já.
Já.